สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Organize Tomorrow Today 8 Ways to Retrain Your Mind to Optimize Performance at Work and In Life เป็นหนังสือแนวพัฒนาประสิทธิภาพส่วนบุคคลและการจัดการเวลาที่ผสานแนวคิดจากการฝึกกีฬาระดับสูงเข้ากับการทำงานและชีวิตประจำวันผู้เขียนคือ Jason Selk ซึ่งมีพื้นฐานจากการโค้ชนักกีฬาและผู้บริหาร Tom Bartol และ Matthew Rudyหนังสือไม่ได้เสนอสูตรทำทุกอย่างให้มากขึ้นแต่เน้นว่าผลลัพธ์ที่ดีกว่าเกิดจากการเลือกทำสิ่งสำคัญให้ถูกต้องและทำอย่างต่อเนื่องแก่นสำคัญคือการจำกัดภาระทางความคิดของสมองลดความสับสนจากงานจำนวนมากและเปลี่ยนพฤติกรรมผ่านวินัยทางความคิดกับการวางแผนล่วงหน้าหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับคนที่ต้องทำงานภายใต้แรงกดดันต้องจัดลำดับความสำคัญบ่อยครั้งหรืออยากพัฒนาประสิทธิภาพแบบเป็นระบบมากกว่าพึ่งแรงบันดาลใจชั่วคราวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวางแผนล่วงหน้า1วันเพื่อให้วันพรุ่งนี้เริ่มจากงานสำคัญที่สุดแนวคิด Organize Tomorrow Today เป็นหัวใจของหนังสือเสนอให้กำหนดงานสำคัญที่สุดตั้งแต่ก่อนเริ่มวันถัดไปวิธีนี้ช่วยลดการตัดสินใจที่ต้องทำแบบเร่งรีบในตอนเช้าและลดโอกาสที่พลังงานจะถูกใช้ไปกับเรื่องยิบย่อยการวางแผนล่วงหน้าไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อจัดตารางให้แน่นที่สุดแต่เพื่อทำให้ลำดับความสำคัญชัดเจนและมองเห็นงานที่ต้องชนะจริงๆในวันนั้นหนังสือชี้ว่าคนที่ทำผลงานสูงไม่ได้ทำทุกอย่างให้เสร็จทำสิ่งที่มีผลกระทบสูงให้เสร็จก่อนหลักคิดนี้สำคัญมากในงานขายงานบริหารและงานที่มีสิ่งรบกวนจำนวนมากเพราะช่วยให้คนทำงานมีจุดโฟกัสเดียวในช่วงเริ่มต้นวันเมื่อเป้าหมายประจำวันถูกกำหนดไว้แล้วการลงมือทำจะง่ายขึ้นความลังเลจะลดลงและความคืบหน้าจะเกิดจากการสะสมงานสำคัญแทนการตอบสนองต่อความวุ่นวายประเด็น2ครับข้อจำกัดของสมองด้วยการเลือกเพียงไม่กี่สิ่งที่ต้องโฟกัสหนังสือใช้แนวคิดเรื่อง Channel Capacity หรือความจุในการประมวลผลของสมองเป็นฐานสำคัญในการอธิบายว่าทำไมการพยายามจัดการหลายเรื่องพร้อมกันจึงทำให้ประสิทธิภาพตกสมองของคนเรารับและคงข้อมูลได้จำกัดดังนั้นถ้าต้องคิดเรื่องมากเกินไปในเวลาเดียวกันคุณภาพของการตัดสินใจจะลดลงและความเครียดจะเพิ่มขึ้นหลัก Choose Wisely จึงสอนให้ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกและเลือกทำทีละขั้นตอนแทนการเปิดหลายหน้าความคิดพร้อมกันประเด็นนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องการบริหารเวลาแต่เป็นการบริหารภาระทางความคิดให้เหมาะกับธรรมชาติของมนุษย์เมื่อคนยอมรับข้อจำกัดนี้จะเริ่มเห็นคุณค่าของการเขียนรายการงานแบบคัดกรองการลดการสลับงานและการแบ่งปัญหาใหญ่ให้เป็นหน่วยเล็กๆที่จัดการได้ง่ายขึ้นนี่คือเหตุผลที่หนังสือเน้นการคิดแบบเรียบง่ายแต่เฉียบคมมากกว่าการพยายามซับซ้อนเพื่อให้ดูมีประสิทธิภาพประเด็น3ใช้หน่วยเวลาที่เล็กลงเพื่อควบคุมวันทำงานอย่างแม่นยำในหัวข้อ Maximize Your Time หนังสือเสนอให้มองเวลาเป็นช่วงสั้นๆแทนการปล่อยให้ทั้งวันดูยาวและคลุมเครือแนวทางนี้ช่วยให้การตัดสินใจใช้งานในแต่ละช่วงชัดขึ้นและทำให้คนเห็นช่องว่างเล็กที่สามารถใช้สร้างความก้าวหน้าได้จริงการคิดเป็นหน่วยเวลาที่เล็กลงมีประโยชน์มากเพราะงานจำนวนมากไม่ได้ต้องการเวลาต่อเนื่องยาวเสมอไปแต่ต้องการความตั้งใจที่สม่ำเสมอและการเริ่มต้นที่ไม่ลังเลหลักการนี้ยังช่วยให้คนประเมินการใช้เวลาของตนเองได้ตรงขึ้นเมื่อรู้ว่าเวลาในแต่ละช่วงมีค่าอย่างไรก็จะจัดสรรให้กับงานที่กระทบผลลัพธ์มากที่สุดได้ดีขึ้นหนังสือไม่ได้สื่อว่าต้องทำงานแข่งกับนาฬิกาชี้ว่าคนที่มีประสิทธิภาพสูงมักรู้วิธีแตกวันออกเป็นช่วงที่จัดการได้ทำให้การทำงานมีจังหวะมีความต่อเนื่องและไม่ถูกกลืนไปกับความรู้สึกว่างานทั้งวันกว้างเกินจะควบคุมประเด็น4สร้างแรงส่งจาก Fight Trust และเรียนรู้จากการประเมินผลอย่างถูกวิธีหนังสือให้ความสำคัญกับการเอาชนะช่วงติดขัดเล็กหรือ Fight Trust เพราะช่วงเหล่านี้คือจุดที่นิสัยและวินัยถูกทดสอบหากผ่านสถานการณ์ที่ไม่สบายใจหรือไม่อยากทำไปได้ความมั่นใจก็จะสะสมและงานถัดไปจะง่ายขึ้นหลักนี้เชื่อมกับแนวคิดการสร้างโมเมนตัมอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่รอแรงบันดาลใจแต่ฝึกชนะทีละช่วงนอกจากนี้หนังสือยังเสนอให้ว่าอยู่เลยแรกลีโดยเปลี่ยนจากการจ้องหาข้อผิดพลาดมาเป็นการประเมินความพยายามและสิ่งที่ทำได้ดีด้วยการประเมินแบบนี้ไม่ได้แปลว่าไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์แต่หมายถึงการมองการพัฒนาอย่างมีสติเพื่อให้เห็นว่าพฤติกรรมใดๆนำไปสู่ความก้าวหน้าและพฤติกรรมใดๆควรปรับปรุงเมื่อคนประเมินตนเองแบบสร้างสรรค์มากกว่าลงโทษตัวเองจะเรียนรู้เร็วขึ้นและไม่เสียพลังไปกับความท้อแท้หนังสือจึงผูกวินัยการสะสมชัยชนะเล็กๆและการสะท้อนผลเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบประเด็นสุดท้าย เปลี่ยนบทสนทนาในใจและการสื่อสารกับคนอื่นให้หนุนประสิทธิภาพแทนการบั่นทอนอีกมิติหนึ่งที่หนังสือเน้นคือการสื่อสารกับตนเองและผู้อื่นเพราะประสิทธิภาพไม่ได้ขึ้นกับการจัดตารางเท่านั้นแต่ขึ้นกับสภาพจิตใจและคุณภาพของปฏิสัมพันธ์ด้วย Learn How to Talk to Yourself สอนให้หลีกเลี่ยงการพูดกับตัวเองในเชิงลบเพราะข้อความในใจที่บั่นทอนจะทำให้ความมั่นใจลดลงและพฤติกรรมถดถอยในทางกลับกันการใช้ถ้อยคำที่ชี้นำไปข้างหน้าจะช่วยให้คนกลับมาโฟกัสการกระทำได้เร็วขึ้นส่วน Learn How to Talk with Others มองว่าทักษะการสื่อสารเป็นองค์ประกอบของความสำเร็จในงานจริงไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมทีมการขายหรือการนำคนอื่นให้เดินไปในทิศทางเดียวกันสุดท้าย Become Abnormal คือการเลิกยึดติดกับข้ออ้างสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และปัญหาที่ใช้เวลาบ่นมากกว่าการแก้หนังสือจึงไม่ได้สอนแค่การจัดการเวลาแต่สอนให้จัดการกรอบความคิดและวิธีพูดเพื่อให้พฤติกรรมสอดคล้องกับเป้าหมายโดยสรุป Organize Tomorrow Today เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการระบบทำงานที่ใช้ได้จริงมากกว่าคำแนะนำกว้างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองโดยเฉพาะคนทำงานผู้บริหารฝ่ายขายโค้ชผู้ที่ต้องรับมือกับงานหลายด้านพร้อมกันหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจข้อจำกัดของสมองคัดเลือกสิ่งสำคัญวางแผนวันทำงานอย่างมีจุดหมายและสร้างแรงส่งจากชัยชนะเล็กที่ทำซ้ำได้จุดเด่นของหนังสือคือการนำแนวคิดจากการฝึกกีฬาและการฝึกจิตแบบมืออาชีพมาปรับใช้กับชีวิตการทำงานอย่างตรงไปตรงมาทำให้คำแนะนำไม่ลอยผูกกับพฤติกรรมที่ทำได้ทันทีเมื่อเทียบกับหนังสือบริหารเวลาทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่ได้เน้นการเพิ่มจำนวนงานหรือการอัดตารางให้แน่นที่สุดแต่เน้นการคิดให้แคบลงชัดขึ้นและลงมือกับสิ่งที่มีผลสูงจริงๆสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนหนังสือเล่มนี้ให้กรอบคิดที่เรียบแต่เข้มแข็งและนำไปทดลองใช้ได้ในวันทำงานถัดไปหากคุณต้องการสนับสนุน Essential คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่